Закони держави. Закони завжди відображають пріоритети нації, її прагнення та цінності. У нацистській Німеччині закони більше не вважалися такими, що спираються на теїстичний і тим більше християнський світогляд. Фактично не визнавався навіть природний порядок. Коли Гітлер змусив Рейхстаг віддати йому законодавчу владу, закони, які він писав, були свавільні і слугували виключно цілям держави. Нацисти проголосили: «Гітлер є закон». Як сказав Герінг, закон і воля фюрера – це одне і те саме. Добром і злом вважалося те, що Гітлер назвав таким. Нюрнберзькі закони 15 вересня 1935 року позбавили євреїв німецького громадянства, надавши їм статус «підданих». Вони забороняли шлюб між євреями та арійцями, а також сексуальні стосунки між ними. Таким був зміст 13 спеціальних законів проти євреїв, які, по суті, оголосили їх повністю поза законом. Багато з них втратили заробіток і стикнулися з перспективою голоду. У багатьох містах їм забороняли купувати їжу та вести бізнес. Були також закони проти державної зради. Зраду визначали як все, що суперечило волі і цілям Третього Рейху. Критика була зрадою, свобода преси була зрадою, відмова сприяти втіленню програм Рейху також була зрадою. Фактично, зрадою було все, що назвав зрадою Гітлер. 1936 року був заснований Народний суд, який мав розглядати справи про державну зраду. У кожному суді було по 5 суддів, і 3 із них завжди призначав Гітлер або один із його поплічників. З огляду на їхні особливі знання в справі протидії підривній діяльності та їхній тісний зв'язок з політичними тенденціями в державі. Судовий розгляд був таємний, покарання суворі. На пурпурово-червоних плакатах вивішували імена страчених. Досвід нацистської Німеччини нагадує нам, що всякий, хто має владу над законами держави, має владу над її прагненнями та цінностями. Раусас Раждуні добре висловив це. За кожною законодавчою системою стоїть якийсь Бог. Щоб знайти Бога в будь-якій системі, визначте в ній джерело закону. Незалежно від того, хто є джерелом закону в системі – диктатор, суди чи окрема людина, ця особа або група осіб і є богом тієї системи. Раждуні додає: коли ви обираєте собі владу, то обираєте Бога, і там, де ви шукаєте свій закон, і знаходиться ваш Бог. Забезпечивши собі диктаторські повноваження, Гітлер міг впроваджувати які завгодно закони і знущатися з позірно безсилої опозиції. Він завжди ставився до протестантів зі зневагою, кажучи про них: «З ними можна робити все, що захочеш. Вони коряться. Це нікчемні людці, покірливі, як собаки. І вони потіють від хвилювання, коли говориш з ними». Гітлер знав, що опір його планам – може чинити лише невелика меншість протестантських лідерів. На щастя, не всі протестанти були покірливі, як собаки. У наступних розділах цієї книжки ми зустрінемо кількох людей, хто заплатив велику ціну за те, щоб зважитися протистояти Гітлеру. Але їх було надто мало, і сталося це надто пізно. Господар держави. Гітлер почав з брехні. Вона відобразилася в його законах, і зрештою він став господарем. Він досягнув майже абсолютної влади, чого так жадало його божевільне серце. Якби ви спитали, чому Гітлер розглядав християнство, навіть його націоналістичний німецький різновид, як загрозу, то відповідь на це питання знайшли б у телеінтерв'ю з одним із сучасників фюрера, який я колись дивився. Відповідаючи на запитання, чому Гітлер так прагнув знищити християнство, чоловік сказав просто: «У будь-якому конфлікті між богами один мусить панувати над іншим». Перед тим, як ми звернемося до боротьби, що відбувалася всередині церкви, нам належить зрозуміти, яку кінцеву ціль ставив собі Гітлер, намагаючись створити національну церкву Рейху. Я наводжу тут частину програми з 30 пунктів, яку накреслив добрий приятель Гітлера Альфред Розенберг. Він паплюжив Христа і наполягав на тому, щоб церква замінила християнство на язичництво нацистського руху. Ось деякі моторошні пункти його програми. Пункт перший. Національна церква Рейху Німеччини категорично визнає виключне право та виключну владу контролювати всі церкви в межах кордонів Рейху. Вона проголошує їх національними церквами Німецького Рейху. Пункт 13. Національна церква вимагає негайного припинення видання та поширення Біблії в Німеччині. Пункт 14. Національна церква проголошує, що для неї, а отже і для німецької нації, книга фюрера «Майн Кампф» є найважливішим з усіх документів. Вона не тільки містить найбільшу, але й втілює найчистішу і найправдивішу мораль у сучасному й майбутньому житті нашої нації. Пункт 18. Національна церква позабирає зі своїх вівтарів усі розп'яття, Біблії та зображення святих. Пункт 19. На вівтарях не може бути нічого, крім «Майн Кампф», найбільш священної книги для німців, а отже й для Бога, та меча ліворуч від вівтаря. Пункт 30. У день її заснування християнський хрест належить забрати з усіх церков, соборів і каплиць, і його має замінити єдиний нездоланний символ – свастика. Зверніть увагу, що мало було поставити свастику поряд з хрестом. Вона повинна повністю замінити його. Святе письмо не можна було покласти поряд з «Майн Кампф». Нацистська Біблія мала знаходитися на вівтарі сама. Одне слово «Бога Небес» треба було позбутися, щоб звільнити шлях для Бога націонал-соціалізму. Сила законів нації. Мабуть, на цей момент уже зрозуміло, що моральний ландшафт країни значною мірою визначають її закони. Коли Гітлер писав закони, Німеччина набувала його образу і подоби. Як висловився про це Раждуні, «покажіть мені свої закони, і я покажу вам вашого Бога». Після того, як Гітлер зазнав поразки, у Нюрнбергу організували суди над воєнними злочинцями, щоб встановити провину поплічників Гітлера. Утім, виникла суперечка, які закони потрібно використовувати, щоб судити звинувачених. Кінець кінцем, як доводили прислужники фюрера, цілком імовірно, що вони не порушили жодних законів. Вони вчиняли дії, яких вимагала їхня власна юридична система. Їх не можна звинувачувати у вбивстві, тому що поняття людськості отримало нове визначення, що відкидало євреїв та інших небажаних осіб. Ці люди просто виконували закони, ухвалені тогочасними судами. Адольф Айхман, відомий нацистський злочинець, якого судили в 1960-х роках в Єрусалимі, протестував перед стратою: «Я просто виконував закони війни і моєї держави». Тут, в Америці, група протестувальників, яка пікетувала клініку, що виконувала аборти, була звинувачена в наклепі за те, що назвала лікарів-аборціоністів убивцями. Ті доводили, так само як емісари Гітлера, що вони не можуть вважатися вбивцями, оскільки не порушують жодних законів. Досвід Нюрнберга і мовчазний Голокост у наших абортаріях стали промовистим свідченням того факту, що коли держава не відповідає ні перед ким, окрім себе, то все законне вона називає етичним. Законом є просто все, що вважають суди. Диспут у Нюрнбергу вирішився тоді, коли Роберт Джексон, головний обвинувач від США, змушений був апелювати до вічних цінностей, стандартів, що існують за межами будь-якого конкретного суспільства. Він доводив, що існує закон над законом, за яким варто судити думки та вчинки людей. Однак я твердо переконаний, що жодні такі закони не можна почерпнути в природи чи досвіду людства, бо єдиним їх джерелом є божественне откровення. Коли ми в Америці рушимо до суспільного прийняття довільних соціологічних законів, держава розширює свої повноваження, і церква буде змушена або погодитись зі змінами, або стикнутися з відповідними наслідками. Антихрист, як і Гітлер, також преобразить цей світ, змінюючи закони. Даниїла 7:25 каже, що він захоче змінити часи та закон. Як і Гітлер, він розпочне з брехні, а тоді видасть закони, і зрештою йому будуть поклонятися як Господу. Його влада розшириться не тільки кількісно, але й глибоко проникне в буденне життя кожної людини. Він стане ще одним Гітлером, могутнішим, переконливішим, нечестивішим і жорстокішим. Гітлер глибоко вірив у те, що пропаганда повинна передувати трансформації держави. Тут, в Америці, ми бачимо, як медіа можуть змінювати та формувати культурні цінності, виховуючи суспільство, яке оголосило війну цінностям минулого. Байдуже, чи це аборти, особливі права для ЛГБТ, чи вимоги політкоректності, що обмежують свободу слова, ставлення нації може змінитися, якщо та сама річ говориться часто і багатьма. Брехня часто врешті-решт стає законом. Ми намалювали велику картину, а тепер погляньмо на ці події із середини самої церкви. Спробуймо зрозуміти суть боротьби, вислухати різні позиції та набратися мудрості в тих, хто може нас чогось навчити. І уявімо собі, що б робили самі, якби жили в ті небезпечні часи.